Meta darba ilu, kont flaqa ta' l-emigranti Maltin, il-bicċa kbira nisa, mustaqsajtom biex nibdew il-diskussjoni, allura x'timmissjaw li żied issa li qegħdin l-Awstralja. Wara li semmejna tas-soltu ħbieb, familja u l-bija, feġġet xi ħaġa oriġinali. Qabżet waħda u qalet it-patch beach. Jew dak li bl-Ingliż ngħidulu gossip. Iva dari Malta konna nibżhom minnu xi ftit għax sikwit konna nisimgħu l-għar jekk naqa' fil-sien in-nies. Illum għandna l-gazzetti imma dari kellna il-sienna li konna naqsmuh jew nagħtuh biex jiekol u nitkellmu fil-pjazza, fuq iz-zuntier, fuq l-għajn tal-ilma. U dan l-għod tieħu pjaċir iżjed bit-taqtir niżel bil-mod fil-barmil milli bl-ilma niżel qawwi għalli kollox ċans tpaċ-paċ ftit iżjed fit-tul. Speċjalment jekk ikun hemm Paula ta' għax dik ma nafx minn fejn iġġibhom, imma kienet tkun taf il-ftita tar-raħal kollu. Insejmu min se jiżewweġ, jew qed biex, jew min se jkollu. U min se jsifer, u min qed l-isptar, u meta se jibdew jarmaw għall-festa, u min se jagħmel il-pritka tal-miliet. L-għajn jew il-pompa tal-ilma kienet l-ewwel università tad-dinja. Tlieta, erba, ħamsa nisa li jistennew il-bram li jintlew u l-klien jibda jirriġ iżjed miċ-ċirasa x'gazzetti, gazzetti u redifjuxin jew radio jew television. L-aqwa ix-xena lokali. U madwar l-għajn issir ta' fl-aħbarijiet tal-komunità. U iva xak ċar xkun tisma xi waħda li kellha xi sigriet naqra gof, inti ħanajdlek taħt xejn. U meta tibda t-tisfis fil-widnejn tgħid hawn xi waħda ħoxna u saħan sitra l-ilma jieqaf mill-lajn bil-qata li jieħu. U iva bħal kull ħaġa oħra jidħol il-bilanċ u toqgħod attent jew attenta xi xxerr. U għam titħol ukoll ċerta attenzjoni jew li tibża minn xi waħda li tpaċpaċ u tħawwot u tivvinta u kultant tweġġa jew tagħmel ħsara li mhix xi ħaġa Maltija imma hi dinjija. It-paċpiċ wara kollox mhux klien fil-vol. It-paċpiċ fih l-arti tiegħu u li jsir witch in witch, jiġifieri hemm ċerta intimità. Li taqsam ukoll mhux biss l-aħbarijiet imma xi jkun jew aħjar taqsam ma' waħda dak li tkun tħoss. Da' żmien billi l-għajn tal-ilma m'għadix teżisti, imma f'ċerti films li naraw sikwiti daħlu xi xena fit-toilets fejn xi żewġ nisa jew irġiel jaqsmu xi security fondi u l-manager, ir-raġel jew il-mara li tkun tmexxi. Xeni bħal dawn joqtlu dak li jdur li il-gossip jew it-paċpiċ u passatemp jew bla sens. Il-paċpiċ u kelma bejn nejn u aktar xi jkun fuq xi ħaġa intima li inti trid taqsam ma' ħadd ieħor. U dan il-ħadd ieħor ngħid ġeneralment irid ikun tal-istess sess mara ma' mara u raġel ma' raġel. Din il-fama ta' tpaċpiċ li jista' jkun perikolos narawha iżjed b'saħħitha fi żmien meta il-femminiżmu ma kienx għadu b'saħħtu. Allura nsibu xi ħaġa bħal din it-twissija li kienet ħarġet l-1961 lin-nisa meta t-paċpiċ jista' jkun perikolos. Post it-tfajlieti jaħdmu fl-uffiċini, xi fabrika, skola u l-bqija. U t-twissija kienet tgħid hekk. U meta jkun hemm ħsieb ħażin nejdu aħna ta' kritika, dan għandu jiġi ikkontrollat minnu fieħ. Min ma jwaqfux għandu tor daqsmin kixerret it-paċbiċ għazin. Kif tafu, fit-paċbiċ dejjem ikunem t-nejn. Min jisma, min jitkellem u ta' l-ewwel to għanda tor daqs ta' l-axħar. U dik kienet twissija ta' snin ilu. Mhux għax l-affari tbidlet ħafna. Mhux għax għadek tistenna li tara xi twissija bħalli li semmejt. Diffiċli biex toqtol kultura antika isir fejn isir. It-paċbiċ jimla vojt bil-ħajja tagħna. Fuq lajn tal-ilma jinjiswa biex isir taf x'qiegħed jiġri madwarek. U wkoll biex taqsam xi fer xi inkwiet li ngħaddu minnu fil-ħajja. Da' żmien sar iżjed serju, imma xorta hu importanti biex naqsmu xi sigwiet maħad tiegħu. Le it-paċbiċ mhux xi ħaġa uffiċjali, imma jidher li hu essenzjali fil-ħajja tagħna. U dan narawh fil-kobor ta' dak li nsejħulu loneliness li nħossuna waħedna. Għax ma nsibx ma' minna jitkellma, sewwa fuq lajn tal-ilma jew fuq is-suntier jew fil-pjazza. U żomm kollox moħbi ġew fil-ħajja. Iva, nafu aħbarijiet ta' x'qed jiġri madwarna, imma ftit li xejn għandna ċans naqsmu ma' xi ħadd dak li naħsbu u xi inħossu aħna fil-fond bħala bnedmin.